gloriosa Domina,
excelsa super sidera, qui te creavit promine lactasti sacro umene, quod evatrisis assulitur redis albo germine, in de tutas fremines celi fenestra facta est. Tu regis altia nua et porta lucis fulgida, vitam datam per virginem gentes redempte plaudite. Gloria tibi Domine, natus est de Virgine, cum Patre Sancto Spiritu in sempiterna saecula. Amen.
Legiteam Deus et prelegite.
Habitare eam facit in tabernaculum.